Forseti, það fjölmargt áhugavert í því fjárlagafrumvarpi sem við fjöllum hér Hæstvirtur ferðamálaiðnaðar og nýsköpunarráðherra flutti ræðu í fyrradag stefnuræðu forsætisráðherra og kom þar meðal annars inn á mikilvægi þess að við aukum afköstin á snjallari og útsjónarsamari hátt. Með leyfi forseta, fjárframlögin megi ekki vera okkar hæðsti mælikvarði á árangur en mér finnst við í þessum sal tala, allt og mikið tala út frá. Ég á mörguleiti sammála því. Og ég held að auðvitað eigum við alltaf að reyna að finna leiðir til þess að besta nýtinguna á skattfé ríkisins. En eftir að hafa skoðað fjárlögin þá ég líka ekkert alveg hissa á að hæstvirtur ráðherra hafi dregið akkurat þetta fram. En það virðist sem að framlög til stoðkerfi stærsta atvinnuvega landsins séu skorið niður en heildargjöld málefnasviðsins ferðaþjónusta lækka 13% á milli ára. Rekstra framlög til ferðamálastofu lækka til dæmis 12,4 miljónir króna á milli ára og mér langar því að spyrja hæstvirtan ráðherra í því samhengi hvernig verði með framlög til dæmis til markastofu landshlutanna. Mun skerðing verða á fyrra framlögum? Út af það ekki auðvelt að lesa það út úr hérna frumvarpinu. En vissulega virðingarverð áhersla hæstvirtan ráðherra á langtíma stefnumótun í málaflokknum og ég sammála þörfinni fyrir þá áherslu. En það þarf einnig að bregðast til skemmri tíma og ljóst að verið að draga úr framlögum til málaflokksins á óheppilegum tíma fyrir atvinnugreinina. Þar munar vissulega mestu framlög til flugþróunarsjóðs og markaðsverkefna í Norður-Ameríku. En ég spyr hæstvirtan ráðherra, hefði ekki verið æskilegra að fá að nýta þetta fjármagn innan sama málaflokks? Nýta þetta fjármagn til þess að styðja við og auka þekkingu innan greinarinnar og setja enn meira í markaðsetningu Íslands. Þá held ég að það sé líka mjög mikilvægt að styðja greininni í átt að aukinni sjálfbærni, ekki sískvað snertir umhverfismál og verkefni sem stuðla því að minnka kolefnisspor greinarinnar. Væri ekki skynsamlegra að nýta þessa fjármuni til dæmis í það, frekar en að skera niður til málaflokksins.
Þá tekur til máls, hæstvirtur ferðamálaiðnaðar og nýsköpunar